นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานิปันนะระสีทิวะเสสันนิปติตายะพุทธปริสายะธรรมิกทากติยเตสุขาวิราคตาโลเกกามานังสมติกโมติธัมโมสักกจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาจงเสริมศรัทธาความเชื่อ แกล้วิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดามันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นเทศนาในการเข้าพรรษาซึ่งเป็นอภิลักขิตสมัยนอกเนื้อไปจากวันธรรมดาในเวลาที่สมควรแก่การแสดงธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัทผู้ประชุมกันอยู่ณที่นี้ซึ่งจะได้แสดงโดยหัวข้อว่าสุขาวิราคตาโลเกกามานังสมติกโมธรรมเทศนานี้แสดงถึงความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีใจความว่าความคลายกำหนัดออกเสียได้คือการก้าวล่วงเสียได้ซึ่งกามทั้งหลายในโลกนี้เป็นความสุขเป็นการแสดงซึ่งความสุขอีกชนิดหนึ่งต่อจากที่ได้แสดงแล้วในครั้งที่แล้วมาสองครั้งในครั้งแรกแสดงเรื่องความสุขอันเกิดแต่วิเวกหรือความที่วิเวกไม่มีอะไรรบกวนของบุคคลผู้เห็นธรรมะแล้ว ย่อมเป็นสุขครั้งที่สองว่า การสำรวมในสัตว์มีปานะทั้งหลาย คือการไม่เบียดเบียนนี่ก็เป็นความสุขในโลก ข้อนี้แสดงถึงการที่ไม่มีการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งตัวเองด้วยนั่นก็ผิดจากข้อที่หนึ่งความสุขชนิดที่หนึ่งที่มุ่งหมายไปยังวิเวกวิจิตของบุคคลนั่นไม่ถูกอะไรรบกวนข้อ ที่สองนี่การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ความสุขส่วนข้อที่สามนี่ การไม่มีความกำหนัดย่อมใจในสิ่งใดๆในโลกคือก้าวล่วง ิ่งที่เรียกว่ากามทั้งหลายจะได้เป็นความสุข นี่ก็แสดงถึงการที่จิตใจไม่ตกอยู่ในความผูกพันกับสิ่งใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความใคร่ทั้งหลาย การที่เอาพระพุทธภาษิตนี้มาแสดงเป็นลำดับกัน ก็เพื่อจะให้ได้ยินได้ฟังเรื่องของความสุข ว่ามีอยู่ต่างกันเป็นอย่างอย่างไรแล้วพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสอุทานอันนี้ ออกมาในคราวเดียวกันแสดงเป็นความสุขหลายอย่างต่างๆกัน ในวันที่เพิ่งตรัสรู้แล้วใหม่ๆกำลังเสวยวิมุตติสุขอยู่นั่นเอง ทุกคนจะต้องระลึกด้วยจิตใจ ที่สุขุมแยบคายแนบเนียนเป็นพิเศษระลึกถึงความรู้สึกในพระหฤทัยของพระภูมิพระภาคเจ้าในโอกาสนั้นคือการตรัสรู้แล้วใหม่ๆก็ย่อมได้พบความสุขเหลือที่จะกล่าวได้หรือที่จะบรรยายเป็นความรู้สึกออกมาว่าอย่างไร แต่ในที่สุดก็ได้ทรงปล่อยให้ความรู้สึกนั้นหลุดออกมาเองทางพระโอษฐ์จึงเรียกกันว่าอุทาน เป็นการกล่าวโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรในขณะนั้นแต่ว่าความรู้สึกในใจนั้นมันลุ่งออกมาเองเป็นคำพูดล้วนแต่ลุ่งออกมาเป็นเรื่องของความสุขทั้งนั้น ซึ่งมีอยู่4อย่างด้วยกันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว2อย่างในวันนี้ก็จะกล่าวอีกอย่างหนึ่ง เวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังรู้สึกอย่างไร จึงได้มีพระพุทธอุทานออกมาว่าอย่างนี้ถ้าผู้ใดเข้าใจได้ก็จะรู้สึกถึงน้ำพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ดีมากทีเดียวและยังจะรู้สึกหรือรู้จักต่อสิ่งที่เรียกว่าความสุขได้มากอีกด้วยโดยคำนวณดูว่าในเวลานั้นพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆกำลังเสวยความสุขที่เกิดจากวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลาย แล้วก็ทรงอุทานความสุขข้อแรกว่าวิเวกของผู้ที่มีธรรมอันเห็นแล้วอิ่มอยู่เป็นความสุขกำลังคำนวณคำนึงหรืออะไรก็ตามใจแล้วแต่จะเรียก ว่าเวลานั้นพระองค์ทรงรู้สึกอย่างไรจึงตรัสออกมาว่าวิเวกของผู้ที่เห็นธรรมแล้วอิ่มอยู่นี่เป็นความสุข อย่างน้อยที่สุดก็จะเข้าใจได้ว่าเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆนั่งเสวยมุติสุขอยู่นั่นมันเป็นวิเวกอย่างยิ่ง และวิเวกนั่นก็เป็นความอิ่มอย่างยิ่งถ้าไม่อิ่มความหิวก็รบกวนก็เป็นวิเวกไปไม่ได้อันนี้ก็อิ่มโดยไม่ต้องฉันอาหารหรือไม่ต้องทำอะไร มันอิ่มเพราะว่ามีธรรมะอันเห็นแล้วคือการตรัสรู้นั่นเองนี่ก็จะเป็นเรื่องพิเศษส่วนพระองค์อย่างยิ่ง เป็นความสุขที่หลุดออกมาจากพระโอษฐ์เป็นข้อที่หนึ่งเป็นข้อที่แรกคือวิเวกของผู้ที่อิ่มอยู่ในธรรมะที่ตนเห็นแล้ว นี่ก็รู้จักพระหฤทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ลักษณะหนึ่งและเป็นความสุขในลักษณะหนึ่งด้วย ทีนี้ก็ที่ว่าความสำรวม แก่กันและกันในบรรดาหมู่สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายไม่มีความมุ่งร้ายต่อกันนี่ก็เป็นความสุขในโลกนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นระลึกถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธเจ้าที่มีจิตใจนึกถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ตลอดเวลา ก็เลยรู้สึกว่าถ้าสัตว์ทั้งปวงไม่มีการกระทบกระทั่งเบียดเบียนซึ่งกันและกันเหมือนอย่างจิตของพระองค์ในเวลานี้มันก็เป็นสุข ตามธรรมดาจิตของสัตว์ก็มุ่งร้ายกันเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็ไม่สำรวมระวังต่อกันและกันหมายความว่ากระทบกระทั่งกัน นั่นก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกที่หาความสุขไม่ได้ ถ้าว่าได้มารู้ธรรมะนี่แล้วอิ่มอยู่ไปธรรมะนี่แล้วจะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแม่โดยจิตใจพยาเบียดเบียนกันแม้สักว่าความคิดก็ไม่มี ไม่ต้องกล่าวถึงที่จะเบียดเบียนกันด้วยวาจาหรือด้วยการกระทำแม้แต่ความคิดก็ไม่มีความมุ่งร้ายต่อกันก็มีธรรมะที่เห็นแล้วเกิดความมุ่งร้ายกันไม่ได้นี่ทรงเล็งถึงความหมายนี่เล็งถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบรรดาที่มีความรู้สึกจะเป็นสัตว์มนุษย์ก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้เพราะมีความรู้สึกได้ทั้งนั้นทีนี้ที่แปลกออกไปเป็นข้อที่สามตรงมุ่งหมายถึงความหลุดพ้น ในความหมายที่ชัดเจนกามานังสมาติกโมก้าวล่วงสิ่งที่เป็นกามทั้งหลายจะได้วิราคตาความมีจิต ไม่กำหนัด พอมีจิตปราศจากความกำหนัดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกก็มีความสุขซึ่งจะได้พูดกันให้ละเอียดในวันนี้คำแรกก็คือคำว่าวิราคะวิราคะนี่เป็นความสุขวิราคะนั่นคืออะไรตามที่สอนกันอยู่ในประเทศไทยวิราคะก็แปลว่าความคลายกำหนัด ถ้าอย่างนี้ไม่หมด เพราะว่ามันเป็นแต่สักว่าคลายมันยังไม่ได้ออกหมดถ้าออกหมดก็ไม่เรียกว่าคลายนี่พอสักว่าคลาย ถ้าถือความหมายอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสุขในลักษณะนี้ไม่ได้มันเพียงเริ่มคลาย คุณจะถือความหมายตามตัวหนังสือให้เต็มที่ไปตามคำว่าวิ วิแปลว่าปราศจากก็ได้ แปลว่าวินาศไปหมดแล้วก็ได้วิราคะก็แปลว่ามีราคะที่ปราศจากแล้ว หรือมีราคะที่วินาศไปหมดแล้วอันวิราคะในกรณีอย่างนี้คนจะแปลว่าปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงถ้าจะแปลว่าคลายกำหนัด ก็ต้องใช้คือคลายราคะก็ต้องใช้ในกรณีที่เริ่มคลายและยังไม่หมดยังมีลำดับที่จะต้องประพฤติต่อๆไปจนกว่าจะหมดสิ้นหรือคลายออกหมดสิ้น จึงจะตรงตามความหมายคำว่าคลายกำหนัดแต่ถึงอย่างไรก็ดี การคลายกำหนัดนั่นย่อมหมายความว่าเป็นการคลายที่แน่นอน เป็นการคลายที่ไม่หยุดคือคลายออกจนหมดสิ้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้กลัวว่าจะเข้าใจผิดก็เลยให้ถือเอาใจความในที่นี้ว่าปราศจากราคะหรือมีราคะไปหมดสิ้นแล้วที่คำว่าราคะนี่คืออะไรตามตัวหนังสือก็เป็นชื่อของสิ่งที่ย้อมติดอยู่กับสิ่งอื่นเช่นสีย้อมผ้าเป็นต้น แต่พอมาเป็นภาษาสูงสุดในธรรมะนี่ก็เป็นชื่อของกิเลสประเภทที่ทำให้รักให้ยึดมั่นถือมั่น ความกำหนัดคือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นเหมือนกับสีย้อมผ้าที่ย้อมผ้าคือย้อมจิตใจให้เกลือกลางไปด้วยราคะ อันวิราคะจึงหมายถึงว่าหมดสีย้อมผ้าก็คือหมดกิเลสประเภทราคะที่เป็นเหมือนกับสีย้อมผ้าแต่ว่าย้อมจิตใจ ให้ติดในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งราคะ เราจะต้องรู้จักราคะกันให้ดีๆว่า มันคืออะไรหรือมันย้อมอย่างไรบางทีก็เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นก็ได้วิราคะก็คือคลายออกจางออกจนหมดความยึดมั่นถือมั่นก็ได้เป็นเรื่องเดียวกันคำว่าวิราคะในที่นี้หมายถึงหมดความยึดมั่นถือมั่น ความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้นี่คือลักษณะราคะย้อมจิตให้ติดอยู่ด้วยความรู้สึก ว่าตัวตนว่าของตนถ้าคลายออกได้บ้าง ก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นต้นๆ ถ้าคลายออกได้หมดจนสิ้นไปก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงสุด คือพระอรหันต์ดังนั้นเมื่อได้ยินว่าวิราคะอย่างนี้แล้วให้รู้ไว้เถอะว่าแม้ในพระบาลีเองก็ใช้ เป็นระดับอยู่หลายระดับในบางแห่งต้องแปลว่าคลายกำหนัดก็มีในบางแห่งต้องแปลว่าปราศจากความกำหนัดก็มีในบางแห่งก็เป็นชื่อของการหมดความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงอย่างนี้ก็มี สำหรับในกรณีนี้มีความหมายถึง ปราศจากความกำหนัดในสิ่งที่เป็นที่ตั้งความกำหนัดโดยสิ้นเชิง บรรดาสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกก็ต้องเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดทั้งนั้นแม้เป็นเรื่องที่เลยจากกามารมณ์ขึ้นไปเช่นรูปราคะอรูปราคะอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าความกำหนัดด้วยเหมือนกันถ้าเป็นวิราคะในกรณีของพระอรหันต์แล้วจะต้องละทั้งกามราคะรูปราคะและอรูปราคะคือทุกราคะคือทุกชั้น กามราคะเป็นความรู้สึกกำหนัดในทางเพศที่ตรงกันข้ามนี่ก็เห็นชัดเข้าใจง่าย เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมใจเหนียวแน่นยิ่งกว่าสิ่งใดสำหรับบุตุชนคนธรรมดาเรียกว่ากามราคะอย่างหนึ่ง ส่วนรูปราคะนั้นไม่ใช่เรื่องกามารมณ์เป็นความสุขที่เกิดมาแต่จิตสงบเพราะอำนาจของรูปธรรมที่เป็นอารมณ์ของการบำเพ็ญภาวนา หรือเป็นอารมณ์ของจิตที่เข้าไปกำหนดเอาเป็นอารมณ์ก็เกิดความสงบระงับได้ มีความสุขชนิดที่จืดหรือสะอาดดีไม่สกปรกเหมือนเรื่องกามารมณ์ แต่แล้วก็ยังมีความผูกพันเช่นเดียวกันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจยินดี จึงได้เรียกว่าราคะเหมือนกันเราเรียกว่ารูปราคะเป็นราคะในรูปธรรมบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามหรือ จะพูดให้กว้างไปหน่อยก็ว่าราคะในความสุขที่หามาได้จากรูปธรรมอันบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามถ้าคนก็มีจิตใจสูงถึงขนาดนั้นมันก็กำหนัดยินดีในความสุขชนิดนั้นเช่นเดียวกับคนธรรมดาสามัญกำหนัดยินดีในเรื่องกามนั้นจึงกล่าวรูปราคะไว้ในฐานะเป็นราคะที่จะต้องขจัดออกไปด้วยเหมือนกันสำหรับผู้ที่จะหลุดพ้นถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์แต่แล้วก็ยังละไม่ได้ สำหรับผู้ที่ยังเป็นเพียงพระโสดาบันเป็นต้นยังมีอีกราคะหนึ่งซึ่งไกลไปกว่านั้นที่เรียกว่าอรูปราคะกำหนัดยินดีในอรูปธรรมหรือในความสุขที่มีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ ที่เขาระบุไว้ในแบบแผนสำหรับเจริญกันมาแต่โบราณกาลเอาอากาศคือความว่างเป็นอารมณ์เอาวิญญาณซึ่งเป็นนามธาตุนามธรรมไม่มีรูปเป็นอารมณ์ก็มีหรือว่าเอาอากินจนะคือความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรนี่เป็นอารมณ์นี่ก็มีกระทั่งเอาความรู้สึกที่ระงับมากจนราวกับว่าตายแล้วแต่ก็ไม่ใช่ตายเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็มีเรียกว่าอรูปฌาน เคยปฏิบัติกันมาได้อย่างนั้นก็เกิดความสุขอย่างอื่นซึ่งสูงหรือไกลออกไปอีก ยากที่จะเป็นที่พอใจแก่คนธรรมดาสามัญ หรือว่าคนธรรมดาสามัญก็ทำไม่ได้เหมือนกันที่จะประณีตละเอียดถึงขนาดนั้นแต่ว่าทำได้ถ้าทำได้ในความสุขนั้นเป็นที่ยึดนวงจิตใจมากเช่นเดียวกันกับที่คนบุตุชนธรรมดาสามัญนี่ยินดีในกามบุคคลที่ยินดีในอรูปธรรมหรือความสุขที่เกิดแต่อรูปธรรมก็ยินดีถึงขนาดนั้นด้วยเหมือนกัน เป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นด้วยนี่เรียกว่าอรูปราคะฟังด้วยดีก็จะเห็นได้เข้าใจได้ก็มีคำว่าราคะราคะราคะอยู่ด้วยกันทั้งนั้นกามราคะก็มีกามเป็นเครื่องย่อมจิตอรูปราคะมันก็มีความสุขที่เกิดแต่รูปธรรมเป็นเครื่องย่อมจิตอรูปราคะก็มีความสุขที่เกิดแต่อรูปธรรมเป็นเครื่องย่อมจิตมันมีความหมายเหมือนกันตรงที่ว่าย่อมจิต มันต่างกันก็ตรงที่ว่าสิ่งที่เอามาย่อมนั้นมันต่างกัน ย่อมด้วยสีเขียวเขียวแดงแดงหรือย่อมด้วยโคลนอย่างนี้ก็คงจะเต็มทีมาก แต่โคลนเอาอะไรมาย่อมถ้ามันจะย่อมด้วยสีเขียวสีแดงธรรมดานี่ก็ยังก็ยังชั่วกว่า เรือแม้ที่สุดจะย่อมด้วยสีขาวมันก็ยังไม่สะอาดอยู่นั่นเอง มันควรจะไม่มีสีอะไรเลยจึงจะเรียกว่าปราศจากสีที่ย่อมโดยประการทั้งปวง นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวิราคตาในกรณีอย่างนี้น้อยจึงจิตไม่มีอะไรย่อม ด้วยเหตุว่าพระองค์เองในเวลานั้นมีจิตที่ไม่มีอะไรย่อมกามราคะก็ไม่มีรูปราคะก็ไม่มีอรูปราคะก็ไม่มีมันจึงเป็นจิตที่ไม่ถูกย่อมมันไม่มีสีแม้แต่สีขาว ก็เลยจัดว่าเป็นความสุขเพราะไม่มีอะไรย่อมจิต ความหมายคำว่าย่อมจิตนี่ก็คือมันดึงไปตามความรู้สึกอันนั้นไม่ใช่มันอยู่เฉยๆได้ถ้ามีอะไรมาย่อมจิตมันก็ต้องดึงไปตามไอ้สิ่งที่มันย่อมถ้ากามราคะก็ผูกพันอยู่กับกามรูปราคะก็ผูกพันอยู่กับรูป อรูปราคะก็ผูกพันอยู่กับอรูปต่อเมื่อไม่ผูกพันอยู่กับสิ่งใดจึงจะเรียกว่าไม่มีอะไรผูกพันคือไม่มีการย่อมติดอยู่ในสิ่งใด แม้แต่ขี้ฝุ่นก็ไม่ย่อมมาย่อมไม่มาย่อมติดที่ความคำขยายความไปที่เรียกว่ากามานังสมติกโมคำนี้แม้จะใช้คำว่ากามก็มีความหมายเช่นอย่างเดียวกับราคะ โดยเหตุที่ข้อความนี้เป็นกาบกลอนเป็นคำกลอนมันต้องมีการยกเว้น ที่มีคำแทนกันไปแทนกันมา ต่เมื่อคำมันมีความหมายกว้างพอแทนกันได้ก็ใช้แทนกันได้เช่นคำว่ากามในที่นี้มีความหมายถึงราคะ มีใจความของราคะนั่นเองก้าวล่วงกามจะได้ก็หมายถึงก้าวล่วงสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความอยากเสียได้เป็นชื่อของกิเลสกามจะหมายถึงคลายในอะไรก็ได้คลายในกามก็ได้คลายในรูปก็ได้ในอรูปก็ได้มันเป็นคลายทั้งนั้นคำว่ากามในกรณีอย่างนี้มีความหมายมากกว่าคำว่ากามในกรณีที่เป็นไปตามธรรมดาเพราะมีความหมายถึงคลายเป็นกลางกลางถ้าคลายในกามก็จะกามราคะคลายในรูปก็เรียกอรูปราคะอันเรียกว่ารูปราคะคล้ายในอรูปก็เรียกว่าอรูปราคะและสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลกท่านจึงสัตว์ว่าโลเกกามานังสมติกโมมนุษย์หรือสวรรค์นี่ก็เรียกว่าโลกเป็นที่ตั้งแห่งกามราคะพรหมโลกชนิดหนึ่งก็เป็นที่ตั้งแห่งรูปราคะพรหมโลกอีกชนิดหนึ่งก็เป็นที่ตั้งแห่งอรูปราคะถ้าใครอยากจะเอามนุษย์โลกเอาสวรรค์เอาพรหมโลกไปไหว้ที่ไหนที่ไหนก็ตามใจไหว้ที่อื่นก็ตามใจแต่ให้รู้ว่ามันเล็งถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมใจในโลกที่มีกามก็เรียกว่ากามโลกเช่นมนุษย์เช่นเทวดาธรรมดาถ้ามีรูปเป็นเครื่องย้อมใจก็เรียกว่าพรหมโลกถ้ามีอรูปเป็นเครื่องย้อมใจก็เรียกว่าอรูปโลกหรืออรูปพรหมพรหมโลกนี่มีสองชนิดคือเป็นรูปและเป็นอรูปที่ถ้าว่ามันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็อย่าไปสนใจมันก็ได้แต่ต้องมาสนใจในจิตใจของตัวเราเองเ มื่อยังเป็นคนธรรมดาอยู่ในบางคราวก็มีจิตใจตกต่ำไปในทางกามอารมณ์คือรู้สึกระหว่างเพศเมื่อนั้นก็เรียกว่าอยู่ในกามโลก แต่บางคราวคนเดียวกันนั่นแหละมันก็เอื้อมระอาได้อยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่มีอะไรมากวนบางทีก็อยากจะอยู่กับของที่มันไม่มีความหมายในทางกามารมณ์ก็มีจิตใจผิดกันไปยินดีกำหนัดในสิ่งที่มิใช่กามจะเป็นวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติหรืออะไรก็ได้ของเล่นก็ได้กระทั่งว่าพักผ่อนเฉยๆมีจิตใจสงบไม่มีอะไรมากวนก็ได้นึกถึงบุญกุศลก็ได้ล้วนแต่เป็นความรู้สึกที่ทำให้สบายใจแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นกำหนัดย่อมใจ ในคนเราคนหนึ่งๆ นี่ทางเวลามันก็มีกามราคะ บางเวลาก็อาจจะมีถึงรูปราคะและอรูปราคะแต่มันน้อยมากเพราะส่วนใหญ่อยู่ในอารมณ์ที่เป็นกามก็เลยเรียกว่ากามาวจรเป็นผู้อยู่ในวิสัยแห่งกาม ก็เลยเป็นเรื่องกามาโลกแต่ไม่ใช่ว่าจิตใจคนเราจะเป็นอย่างนั้นได้ตลอดเวลามันมีความเปลี่ยนไปทางตรงกันข้ามบ้างเล็กๆน้อยๆจึงไม่เรียกในส่วนที่เล็กๆน้อยๆมาเรียกในส่วนใหญ่ก็เรียกว่าคนนี้ยังมีจิตใจตั้งอยู่ในภูมิกามาวจรคือเผลอก็เป็นไปในทางกามแต่ไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนบางคนซึ่งมีน้อยมากชอบอยู่สงบไม่ยุ่งกับกามก็เรียกได้คนนี้ก็มีจิตใจเป็นรูปาวจรคืออยู่ในวิสัยแห่งรูปธรรมอันบริสุทธิ์ไม่ตกลงมาถึงกามารมณ์ถ้าสูงขึ้นไปก็เรียกว่าอรูปาวจร เอาของที่ไม่มีรูปร่างเป็นอารมณ์สำหรับจิตใจเกาะหรือยึดถือหรือหาความสุขความเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นแม้แต่เอาความไม่มีอะไรว่างๆมาก็ยังเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเหมือนกันชอบอยู่อย่างนั้นให้มีตัวตนอยู่กับสิ่งนั้นก็แล้วกันนี่เพราะมันมีเหตุสำคัญอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าตัวกู้มันมีอยู่ตัวตนที่มันมีอยู่ตัวตนไปชอบกามก็เรียกว่าเวลานั้นมันไปอยู่ในกามาวจรคือจิตนั้นไปอยู่ในกามาวจรบางเวลาก็ไปอยู่ในรูปาวจรไม่อยากยุ่งกับกามบางเวลาก็ประณีตไปกว่านั้นอีกก็ไม่เอาสิ่งที่เป็นรูปร่างอะไรเลยเป็นอรูปาวจรท่านจิตของผู้ใดเป็นไปมากหรือเป็นไปเด็ดขาดในสิ่งใดก็เรียกว่าเขามีจิตอยู่ในวิสัยแห่งสิ่งนั้น ทั้งหมดนี้เรียกว่าอยู่ในโลกท่านกามโลกก็เรียกว่าโลกพรหมโลกก็เรียกว่าโลกจึงเป็นอนุภาพทั้งกามาวาจรรูปาวาจรอรูปาวาจรก็เรียกว่าเป็นโลกมีที่ตั้งแห่งความคลายต่างๆกันอยู่ในโลกนี้ถ้าเมื่อใดก้ามข้ามล่วงก้าวล่วงหรือว่าข้ามพ้นไอ้สิ่งทั้งสามนี่ได้จึงจะเรียกว่าหมดกันไม่มีความกำหนัดยินดีในสิ่งใดๆถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าโลกนะเรียกว่าเหนือโลกเรียกว่าโลกุตระนั่นวิราคะในลักษณะอย่างนี้ก็หมายถึงวิราคะที่สมบูรณ์แบบเป็นโลกุตระ ก็เลยเป็นความสุขเพราะว่ามันก้าวล่วงสิ่งที่ยั่วยวนอยู่ในโลกนี้เสียได้สิ ่งที่ยั่วยวนในโลกนี้มีเท่าไรก็ตามใจมันก้าวล่วงได้หมดนั่นก็เป็นวิราคะคือไม่มีอะไรย่อมใจไม่มีอะไรที่ผูกพันจิตใจมีจิตใจเป็นอิสระอย่างยิ่งก็เลยเรียกว่าเป็นความสุข นี่พระพุทธเจ้ากำลังเสวยวิมุตติสุขอยู่ในที่สงบสงัดในระยะที่ตามพระคัมภีร์ชั้นอรรถกถาเขียนไว้ว่าเป็นสุขจนไม่ได้ชั้นอาหารอะไรเลยตั้ง7สัปดาห์คือ49วันอยู่ในความสุขที่เรียกว่าวิมุตติสุขตลอดเวลาเหล่านี้และบางเวลาก็มีการอุทานคำเหล่านี้ออกมาซึ่งแสดงความสุขเป็นอย่างมีอยู่4อย่างด้วยกันอย่างสุดท้ายนั้นทรงแสดงว่าอัสสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังสุดท้ายนี้แสดงบรมสุขสูงสุดอย่างยิ่ง โดยการถอนอัตสมิมานะถอนตัวกูออกจะได้เป็นความสุขอย่างยิ่งซึ่งเราจะได้วิสัชนากันในวันหลัง เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าได้พูดกันถึงความสุขมา3แบบแล้วเป็นความสุขตามที่หลุดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาในขณะที่พระองค์ทรงเสวยความสุขอย่างยิ่งว่าวิเวกเป็นสุขอัพยาปัจฉะความรู้สึกที่ไม่มุ่งร้ายอะไรกันนี่เป็นสุขเดี๋ยวนี้ก็ว่าจิตที่ปราศจากความกำหนัดในสิ่งใดๆในโลกนี้เป็นความสุขผู้ใดอยากจะใช้ความวิธีการอันไหนว่าตัวมีปัญหาอะไรตรงกับข้อไหนก็ลองไปคิดดู อันไหนมันแรงนักก็จัดการกับอันนั้นก่อนแล้วไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำได้หมดจดสูงสุดสิ้นเชิงจึงจะมีความสุขทำได้เท่าไรก็มีความสุขเท่านั้นเช่นวิเวกนี่ทำได้เท่าไรก็มีความสุขเท่านั้นความที่จิตไม่หงุดหงิดกระทบกระทั่งประทุษร้ายสิ่งใดนี่ทำได้เท่าไรมันก็มีความสุขเท่านั้นหรือความไม่กำหนัดยอมใจในสิ่งใดนี่ทำได้เท่าไรมันก็มีความสุขเท่านั้นไม่ได้พูดถึงว่าเราจะทำได้หมดเลยสำหรับพระอรหันต์ก็นั่นที่ทำได้หมดเลยนอกนั้นก็ทำได้ตามสัดส่วนที่ตัวจะกระทำได้แต่ถึงอย่างนั้นคนทั่วไปที่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าชั้นใดๆก็ยังมีทางที่ทำได้ตามสัดส่วนของตนแล้วก็ได้รับความสุขอันแปลกประหลาดนี้ที่ไม่เคยรับมาก่อนนับตั้งแต่วิเวกมีจิตใจไม่ถูกอะไรรบกวน บางทีก็อาจจะมีการผ่านมาแล้วก็ได้แต่ไม่ได้สังเกตจะรู้สึกเหมือนกับว่าตนเองไม่เคยวิเวกอะไรเลย บางเวลาทางกายไม่ถูกรบกวนก็เรียกว่ากายวิเวกบางเวลาจิตไม่เกิดนิวรณ์อะไรรบกวนก็เรียกว่าจิตตะวิเวกไอ้ส่วนที่อุปธิวิเวกสูงสุดนั้นอย่าเพิ่งพูดถึงเลยสำหรับคนธรรมดาเพียงแต่กวนน้อยก็แล้วกันโลภะโทสะโมหะกวนน้อยหน่อย แต่ว่าจิตตะวิเวกไม่มีนิวรณ์กวนนี่อาจจะมีได้บางวันรู้สึกสบายเพราะมีธรรมะอะไรบางอย่างเกิดศพเหมาะขึ้นมาในใจเยือกเย็นยิ้มกริมอยู่ในใจด้วยอำนาจธรรมะนั้น ก็เรียกว่าจิตตะวิเวกได้เหมือนกันจึงควรจะสังเกตดูให้ดีๆต่อไปนี้ลองสังเกตดูว่าวิเวกบางชนิดเราก็เคยมีถ้ามีมากก็ยิ่งดีส่วนอภยาปัจฉะนี่ก็เหมือนกันอีกแหละถ้าว่าคนใดมีจิตปองร้ายผู้อื่นหรือมีจิตกระทบกระทั่งโดยโทสะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาไม่กี่วันมันต้องเป็นบ้ามันจะมีเวลาที่มันหยุดความรู้สึกที่กระทบกระทั่งสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือหงุดหงิดเช่นเวลานอนเสียนี่ก็แก้อาการนั้นนี่ไปได้รู้จักทำจิตบ้างเท่านั้นมันก็แก้อาการอันนี้ไปได้เดี๋ยวนี้ก็มียาเสพติดให้กินกินแล้วเสพติดเพื่อให้จิตหายหงุดหงิดอย่างนี้ไม่แนะนำเพิ่มเป็นเรื่องทางวัตถุอาจจะให้โทษแม้แต่เสพติดมันก็เป็นเรื่องให้โทษแล้วต้องกินยานี่เรื่อยก็เสพติดจึงถือว่าไม่ใช่เรื่องของธรรมะอย่าไปยุ่งด้วยเลยไม่ใช่เรื่องของธรรมะที่จะไปกินยารู้สึกสบายก็ต้องไปสูบกัญชาเหมือนคนเป็นจำนวนมากในโลกเวลานี้แต่ว่ารู้จักทำจิตตามวิธีของพุทธบริษัทก็พอที่จะมีจิตตะวิเวกได้มากที่สุดแต่ว่านั่งกำหนดลมหายใจสักพักหนึ่งก็พอมีจิตตวิเวกได้เมื่อชอบใจก็จะได้ทำให้มากยิ่งขึ้นไป ทีนี้ข้อที่สามที่เรียกว่าวิราคะนี่เอาแต่เพียงคลายในบางเวลาหรือว่าระงับไปในบางเวลาไม่สิ้นเชิงไม่สิ้นสุดแต่ว่าในบางเวลามันก็ต้องระงับไม่อย่างนั้นมันก็เป็นบ้าเหมือนกันที่ว่ามีจิตใจยึดมั่นถือมั่นไปเสียตลอดเวลานี่มันก็ต้องเป็นบ้าเหมือนกันบางเวลามันก็ไม่ได้ยึดเช่นเวลามันหลับไปเป็นต้น ม างทีเราก็มาสวดมนต์ว่าให้เพลินเพลินไปจิตก็ลืมยึดสิ่งใดๆมันก็จะมีความสุขชนิดนี้ได้บ้างแต่เรามาสวดมนต์ด้วยจิตที่มันยึดมั่นถือมั่นมันอยากจะว่าให้ดังกว่าคนอื่นมันอยากจะว่าให้เด่นให้คนอื่นเขายกย่องนี่มันก็กลายเป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเสียอีกก็ต้องระวังว่าถ้าเกิดยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ต้องหนักต้องหงุดหงิดต้องรำคาญนะต้องว่างจากความยึดมั่นถือมั่นก็สบายแม้แต่สวดมนต์นี่ถ้าสวดด้วยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีความสุขถ้าสวดเพื่อจะระงับความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดตอนนั้นมันก็มีความสุขช่วยกลบความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดยกตัวอย่างเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระต่างๆเรื่องอื่นก็เหมือนกันที่ทำความดีนั้นถ้าทำเพื่อจะหยุดระงับกลบเกลื่อนความยึดมั่นถือมั่นชั่วขณะมันก็พบกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นควรจะสังเกตว่าถ้ามันรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาแล้วก็นี่มันมียึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเท่าไรก็มีความสุขตามข้อที่3มากขึ้นเท่านั้นในโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่จะทำให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเราก็เป็นอยู่อย่างฉลาดสักหน่อยคือยังไปเกาะเกี่ยวเกินกว่าที่จำเป็นแล้วก็พยายามที่จะไม่เกาะเกี่ยวยิ่งขึ้นไป เป็นอันว่าพระพุทธภาษิตแสดงความสุข3ชนิดนี้มีความหมายชัดเจนชนิดที่เราใคร่ครวญตามแล้วก็รู้สึกได้ แล้วเราก็จะรู้สึกถึงพระหฤทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลานั้นที่เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งหลังจากที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆนี่จะมีจิตใจอย่างไรอย่างนั้นก็เป็นพุทธานุสติให้รู้จักให้เข้าถึงให้พอใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปที่อย่างมากกว่านั้นก็คือเราปฏิบัติตามท่านได้แล้วก็เลยได้รับประโยชน์จากการที่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนี่คือความสุขที่มีชนิดต่างๆกันหลายๆอย่างเอามาพิจารณากันดูทีละอย่างในวันนี้ก็ได้กล่าวถึงอย่างที่สรุปอยู่ที่ความไม่มีความรู้สึกประทุษร้ายสิ่งใดๆความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆความรู้สึกที่ไม่เป็นความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆที่มีอยู่ในโลกแล้วก็มีความสุข ซึ่งเป็นความสุขที่สูงขึ้นมาทุกทีกว่าจะมีความหมายสูงสุดคือถอนอัตมิมานะจะได้เห็นธรรมเทศนาที่สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้